Apenas saio porque estou perdendo as palabras. Non teño argumentos fiables para loitar, nin para topar a tráxica pertenza da brancura. Quedo argumentando pensamentos repetidos, inútiles, ineficaces, imprecisos. Paradóxicamente, rexeito esa man que mece amor. E volvo á xuventude, sometida e impedida de continuidade, como a paisaxe, na chanela do tren que fuxe. Se vai labrando o descontrol e o desinterés de futuro. Unha maneira de facer costume, a impotencia analítica dos sentidos.